Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Dis donderdag en ek gesels weer met 'n sakepersoon oor meer as die nuus van die dag. Ons gesels oor hulle loopbane en ook die bedrywe waarin hulle werk en betrokke is. My gas vanaand is Tim Akker. Nou, hy is 'n portefeuljebestuurder by Allan Gray. Portefeuljebestuurders is baie belangrike mense, omdat hulle besluite neem oor waarom mense se geld te belê, en dis gewoonlik geld wat bestem is om vir mense 'n pensioen eendag te betaal. So, hoe beter jou portefeuljebestuurder is, hoe geriefliker kan jy aftree. Dit werk ook natuurlik andersom ook. Tim, baie welkom by die program. Is jy bewus daarvan dat jy so 'n groot rol speel in hoe gerieflik of ongerieflik julle kliënte eendag kan aftree?
Ja, nee, ons is definitief baie bewus daarvan. Die hele doel van 'n batebestuurder is om welvaart te skep vir jou kliënte. Daar's ander redes hoekom mense besighede begin en jy weet finansiële insentiewe en hulle eie insentiewe, maar op die einde van die dag, 'n batebestuurder behoort net te bestaan as die maatskappy, as die firma kan welvaart skep, genereer oor 'n lang termyn vir kliënte. So dit moet die fokus wees van so 'n besigheid.
Ja, absoluut. Maar sê my, bestuur jy jou eie pensioenbydraes?
Ja, nee, so ek doen. Die meerderheid daarvan sit eintlik in die Allan Gray fondse, in my aftreeaniteit. So ek ervaar maar dieselfde op en af as wat ons kliënte doen. En ek dink dis ook 'n goeie manier om jouself in die kliënt se skoene te hou, of te kan sien, as jy daai selfde ondervinding het van wat gebeur in die fondse.
So jy is in dieselfde bootjie as julle kliënte, dis eintlik 'n goeie beginsel. Maar kom ons gaan terug, waar kom jy vandaan en wanneer het jou kop na die beleggingswêreld geswaai?
So ek het BREX studeer aan Universiteit Stellenbosch en toe my klerkskap gedoen by PwC, PricewaterhouseCoopers. So dit is 'n redelike algemene roete in die finansiële wêreld en in beleggings in, is om CA te word. Maar natuurlik is jy ook kan op enige ander rigting gaan. So ek het eintlik al voor daai tyd baie belang gestel in beleggings en in markte, maar nie noodwendig presies geweet wat ek wil doen vir 'n loopbaan nie. En my belangstelling het eintlik neergekom van belangstel in hoe werk besighede, mikro-ekonomie, noem het maar daai tipe rigting. En ook vrae soos, hoekom is party lande ryk en party lande arm? En as jy daai tipe vrae ondersoek, jy kom by antwoorde soos kapitalisme en besighede en kapitalisme is die dryfkrag wat lande meer wel afmaak, en weet hoe werk besighede, hoe werk kapitalisme, wanneer kan kapitaal produktief aangewend word, hoe werk entrepreneurskap, baie gelees oor daai tipe goeders, biografie, sulke tipe vrae. En toe maar ook op my eie, terwyl ek my klerkskap gedoen het, het my eerste salaris begin, klein hoeveelhede aandele koop en oor naweke gelees oor hoe werk waardasies, en dit was eintlik maar 'n stokperkie, meer as enigiets anders. Dit was nie 'n plan om 'n loopbaan te maak daarvan nie. En toe ek nou maar eers geleer het oor hoe die industrie werk, te besef ek, oor hierdie ding wat ek doen as 'n stokperkie, net omdat het vir my so interessant is, is eintlik iets wat mens kan doen as 'n loopbaan, en daar's 'n hele industrie wat rondom dit gebou is. Dit was vir my toe dit geklik het, en okay, dis die plek waar ek myself sien.
Was jy op Stellenbosch op skool?
Nee, ek was in die noordelike voorstelle in Durbanville op skool, en toe op Stellenbosch Universiteit gaan studeer.
En in die huishouding is daar baie gesels oor beleggings?
So daar is tot 'n mate toe, so my pa is ook 'n gefokusde rekenmeester, so hy het ook 'n belangstelling gehad in beleggings, maar nie noodwendig in die beleggingsveld nie. So dit is eintlik maar vir hom ook 'n leer ervaring gewees, en soos hy goed geleer het en goed gelees het, en of dit nou media is of luister goed op die radio, dat hy nou altyd vir my ook aangestuur en ons het daaroor gesels en eintlik so maar so half saam geleer oor die goed, want die hele beleggingsindustrie is natuurlik, soos jy en die luisteraars weet, 'n baie wye veld. Daar's firmas soos Allan Gray wat belê in 'n sekere manier, maar daar's ook allerlei ander goed wat mense doen in beleggings. Daar's eiendom en daar's mense wat spekuleer op ander goed en ons kommoditeite en goud, en dis 'n baie wye veld, en dis eintlik interessant om oor al daai goed te leer en dan vir myself om so 12 uitfigure waar in daai wêreld pas ek in, en wat is die deel wat vir my eintlik meer interessant is en waar ek voel ek kan waarde toevoeg.
Kan jy onthou wat jou heel eerste belegging was wat jy gemaak het? Kom ons sê aandelebelegging.
Ja, so toe ek begin het met aandele, toe het ek die idee gehad dat aandele met 'n klein markkapitalisasie, so mense praat van small cap, dit was my idee dat dit is nou die aandele waar die groot ouens nie na kyk nie, en daar kan jy geleenthede kry. En so ek het 'n paar van die small cap aandele gekoop. Ek weet, daar's verskillendes gewees. Een van die eerstes was Calgrow gewees, die eiendomsontwikkelaar. En in daai eerste paar aandele, daar was 'n paar wat baie goed gedoen het, wat baie opgaan het, maar daar was 'n hele paar wat totaal misluk het, want hierdie kleiner maatskappye is ook geneig om baie meer riskant te wees, natuurlik. En mense het nie altyd 'n idee van wat die risiko is as jy in iets ingaan nie, veral wanneer jy begin as 'n belegger, het jy minder van 'n idee van wat kan eintlik verkeerd gaan. En ek dink eintlik daai mislukkings, dis eintlik waar jy leer. Ek dink partykeer die slegste ding wat kan gebeur as 'n belegger is as jou eerste belegging 'n groot sukses is. En die beste ding is eintlik as dit 'n groot mislukking is, want dis eintlik wanneer dinge verkeerd gaan.
Ja, ek dink baie mense sal gehoop het hulle het Capitec gekoop toe dit nog 'n maatskappy was met 'n klein markkapitalisasie, maar een ding wat vir my uitstaan en dit is veral nou meer prominent met die markwisselvalligheid wat ons nou sien weens Donald Trump se verkiesing as die nuwe Amerikaanse president. En dit is dat batebestuurders soos Alan Gray en omtrent elke ander ene reg oor die wêreld sê luister mense moet belê vir die langtermyn en die langtermyn word gedefinieer van tussen 5 jaar plus. Baie batebestuurders sê minstens 10 jaar. Maar tog sien ons hierdie swaaie en die grootste beleggers is die institusionele beleggers of batebestuurders. Hoekom is daar soveel swaaie in ons markte indien die algemeen aanvaarde beste beleggingsstrategie 'n langtermyn een is?
Ja, dis 'n sekere vraag. Ek het ons eintlik al baie studies hieroor gedoen deur akademici oor hoekom swaai markte so baie en is dit rasioneel dat markte so baie swaai? Want soos jy sê, as mens net 'n langtermyn uitblik vat, jy sou dink dat dit nie so moet wees nie. Maar tog op die einde van die dag, daar's al die teorie en wetenskap noem dit nou maar agter beleggings as 'n veld. Maar op die ou einde, dit is tog mense met emosies wat die besluite neem, wat besluit om 'n aandeel te koop of te verkoop en wat elke dag die nuus lees en sien wat gebeur met die verkiesings ensovoorts. En almal van ons, myself ingesluit, is mense met emosies wat baie keer irrasioneel is en ons raak baie keer te opgewonde wanneer daar goeie nuus is en ons word baie keer te bedruk wanneer daar slegte nuus is. En dit is dikwels hoekom ons hierdie groot swaaie sien in markte. En natuurlik is dit ook waar daar geleenthede kan wees. So as jy 'n rasionele belegger is, kan jy baie keer daai geleentheid gryp wanneer ander mense in die mark dalk irrasioneel is. Maar soos jy sê aan die begin van jou punt, eintlik vir die gemiddelde persoon wat probeer belê vir hulle self en of vir hulle aftrede of wat ook al hulle doelwitte mag wees, eintlik moet mens maar net daai langtermyn uitkyk vat. Want dit voel op 'n dag-to-dag basis of die mark so volatiel is en ons al hierdie op en af swaaie in die mark. Maar eintlik as mens dan terugkyk en jy zoom bietjie uit op die prentjie, dan vergeet mens bietjie van al daai op en af. En dan die langtermyn prentjie is gewoonlik oor as jy 'n lank genoeg tyd horison het, dan is dit gewoonlik 'n goeie uitkoms wat mens het.
Ek wil terugkom na Alan Gray toe. Alan Gray, die persoon, is in 2019 oorlede. Hy het hierdie besigheid begin en dit gegroei tot die grootste onafhanklike batebestuurder. Het jy hom ooit ontmoet?
Net baie vlugtig. Ons het net so klein bietjie oorvleel. So toe ek aangesluit het by Alan Gray in 2013, toe was hy reeds al baie jare by Orbis, wat ons sister maatskappy is, maar nog steeds ook betrokke tot 'n mate toe by Alan Gray, maar eintlik uit die klein bietjie blootstelling wat ek gehad het, een of twee kere, wat eintlik vir my uitgestaan het en het beklemtoon het, is Alan Gray persoon het die firma begin met 'n sekere filosofie wat hy gehad het oor hoe 'n mens moet belê, so dat het gaan oor, weet, langtermynbeleggings waar ons gepraat, maar ook 'n manier oor hoe om navorsing te doen oor aandele en die analise te doen oor maatskappye. En daai filosofie het eintlik nie verander oor tyd nie. So die detail van hoe ons dit toepas en hoe ons dit vandag nog in 2024 toepas, beide hier by Alan Gray en by Orbis, ons suster maatskappy, die prosesse het ontwikkel oor tyd, maar die kern van die filosofie waarmee Alan Gray begin het in 1973 het eintlik gehad nie verander nie. Dit is so beklemtoon om dit ook direk van hom af te ervaar.
Kan jy nog onthou, as jy R100 belê het in 1973 in die eerste fonds, hoeveel sal jy vandag hê? Want dit is 'n syfer wat julle nogal in baie advertensies gebruik het.
Ja, dit is 'n stewige bedrag. As jy eintlik op ons webwerf gaan, dan opdateer ons daai bedrag, so dan kan kliënte sien wat daai bedrag is. En dit voel partykeer eintlik vir mense so 'n bietjie oorweldigend, of jy dink sou eintlik kan dit wees, maar jy kan dit som gaan doen en dit is werklik wat dit is. Ek dink partykeer is kliënte se reaksie, ja, sure, 50 jaar is eintlik onrealistiese lang tyd horison. Maar dit is tog 'n goeie illustrasie van die beginsel van baie mense, jy begin werk in jou 20s en al kan jy net 'n klein bietjie geld spaar, al is dit R100 'n maand wat jy kan spaar, die krag van daai compounding oor tyd, oor 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, tot en met wanneer ook al jy aftree, is 'n baie sterk krag en dit is tog goed om daai bedrae te sien om net die beginsel te illustreer.
Dan net laastens, ek neem aan is baie stresvol om mense se geld en veral hulle pensioengeld te bestuur. Wat doen jy nou op 'n Vrydagmiddag as jy die deur agter jou toe trek om 'n bietjie te ontspan?
Ja, die interessante ding van markte is natuurlik dat dit staan nooit stil nie, né? So self oor naweke die wêreld gaan aan en nog weer dinge in die ekonomie.
Maar nie as jy 'n langtermynstrategie het nie.
Ja, nee natuurlik. Maar daar mag ook geleenthede wees, jy wil altyd ook wakker wees vir daai dinge. En ek dink ook as mense passie het vir iets, dis eintlik in 'n manier moeilik om jou boeke toe te maak en jou rekenaar af te sit en te vergeet daarvan, want as dit iets is waarna jy belangstel, jy wil nie eintlik doen nie, jy wil eintlik aanhou kyk wat gebeur. Maar dit is ook goed om af te skakel, soos enige werk. So ek hou daarvan om 'n bietjie buite te kom, al is dit nou stap of hardloop. Dit is goed om mense kop skoon te kry. Ek hou van goed soos reis. Dit is goed om jou fisiese omgewing te verander en dan net soos uit jou dag tot dag patrone te kom om net 'n koppietjie skoon te kry en dalk weer vas na dieselfde feite of dieselfde data te kyk. So ja, daai tipe goed is definitief ook belangrik.
As jy een van die mense as jy gaan uit eet dan sit en loer die hele tyd vir jou foon.
Nee, dit was 'n baie slegte gewoonte, nee. Ek val ook baie keer in daai ding, maar mens moet definitief probeer om nie dit te doen nie. Enigiets wat jy moet kyk, kan seker maar wag.
Ja, glo my, ek is baie in die moeilikheid, maar ons gaan dit daarmee los. Tim, baie baie dankie vir jou tyd. Dit was Tim Akker. Hy is 'n portefeuljebestuurder by Allan Gray.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoe, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.